11 da mañá e 5 minutos. Continuamos coa Fenestra Mocidade Activa, e o nome do programa de verán para mocidade que ten lugar en Fene e que esta mañá ten como unha das súas actividades unha visita á nosa emisora. Unha das monitoras do Obradoiro, Elina Balseiro. Moi bo día, Elina.
Moi bos días.
Tamén están con nós, representando o resto dos seus compañeiros e compañeiras, non cabían todos, Javi Martínez. Hola, Javi.
Hola, bos días.
E Lola García, que tal?
Ben, hola, bos días.
Benvidos os tres.
Gracias.
Lina, contanos, como está sendo este programa?
Pois está sendo un programa bastante dinámico, temos unha programación bastante variada. Temos dende obradoiros lúdicos, como xogos colaborativos aire libre, e obradoiros máis educativos, como reciclaxe de fotografía, que fixemos hace poucos días, de ensinar a como se utiliza unha cámara profesional de fotografía, fotografía nocturna, que xogamos con luces. Facemos tamén rutas guiadas entre os concellos de Fene e Neda. Non sei se queren aportar algo tamén eles de
algunha
actividade que lles gustase máis.
Decimos, preguntar en total cantos rapaces son.
Agora temos 17.
Ajá. E van estar ata o día 31, non?
31, que é o último día, nosa despedida, que temos un obradoiro de cociña.
Caramba. Lola, contanos ti que foi o que máis te interesou do que levades feito.
Pois o que máis me interesou, gustoume moito o obradoiro de fotografía, porque xogábamos coas luces e facíamos formas para sacar as fotos que quedaran por detrás, como alas e cousas dese tipo. Tamén me gusta moito os xogos que facemos en xeral.
Así que o estás pasando ben,
sí.
Aparte de aprender, non?
Sí.
E tú, Javi, cal foi a túa actividade preferida?
Pois a miña actividade preferida foron as rutas entre concellos, xa que descubrin sitios que non coñecía de antes, así que, pois, gracias a eso, xa sei por atallos por onde ir, a outros sitios, zonas por onde ir coa bici, etc.
Danos algunha recomendación de algún sitio que visitar.
Pois, por exemplo, hai un parque, que chamamos o Parque do Payaso, que é bastante, bastante chulo, ten bastantes cousas, é moi fácil de chegar.
E ti por que te apuntaches a esta actividade? Foi decisión túa, dos teus pais, como foi?
Foi decisión miña, xa que, bueno, pois, por aquí podo coñecer así xente nova, máis que de Narón, Ferrol, así que vimos estendendo así un pouco a xente que coñezo.
E tú, Lola, decidíchelo ti tamén?
Sí, preguntaron a meus pais se quería, eu quería porque, bueno, me pareceu-me que me iba a gustar polas actividades e pola xente.
É a primeira vez que tomas parte?
Sí, a primeira vez.
Ajá. E fixeches amigos novos?
Sí, bueno, sí.
Xente conocida,
sí.
Digamos, non? Recomendarías para o ano, se volve a ver este programa, ao resto de... Tires de Fene, dixéxesme,
sí.
Verdade? Ao resto de mozos e mozas de Fene que estean en idade, que teñan aprobado todo, teñan tempo disponible, que se apunten.
Sí, a min gustame bastante, sí, eu recomendo.
Se cadra hasta repites ti mesma, ou?
Sí, se podo, sí.
E que tal vai o verán, a marxe da mocidade activa?
Ben, vai.
Vai indo?
Sí.
Javi, ti és activo? Porque comentabas, sí, que che gusta moito facer rutas e a bici.
Sí, 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 eu xo bastantes deportes na miña vida, así que gustame andar na bici, correr, vamos, un millón de cousas.
E que tal che foi o curso?
Moi ben, moi ben, moi boas notas, todo aprobado, todo ben.
Que curso fixeches?
Terceiro da ESO.
E tú, Lola?
Tamén fome ben, fixen...
Igual estón sendo un pouco indiscreta, porque claro, a quen non lle fora ben o curso, se cadra non lle apetece falar diso pola radio, pero...
Non, a min foime ben. Saquei boas notas, fixen sexto de primaria.
E onde estudias?
Na Jorge Juan, de Perlío.
Vives en Perlío?
Non. Antes vivía nun piso de Fene, pero ahora estou nunha casa en Sillobre.
E tes irmãos?
Sí, unha irmá pequena que ten 2 anos.
E tú a túa irmá aconsellaslle cando teña a idade suficiente que participe en actividades como mocidade activa?
Sí, sí.
Pois nada máis, moitísimas grazas aos tres, Javi Martínez, Lola García, Lina Balseiro e os compañeiros que non puideron intervir hoxe no noso programa. Benvidos todos e moitas grazas por acompañarnos.
A ti.
Moitas gracias.